Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Mahir Elshani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Partitë politike në Kosovë në pritje të certifikimit të rezultateve për koalicionet e mundshme. Ish-ministri i energjisë Etem Çeku thot se tarifat e energjisë elektrike në muajin prill mund të rriten deri në 15%. Pas viteve të izolimit të Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës, administrata Trump duket e gatshme të ndërmjetësojë një marrëveshje me Kremlinin, duke anashkaluar potencialisht Kievin. A mund të përballet Kosova me fat të ngjashëm në mosmarrveshjen e saj me Serbinë? Kjo është tema e rubrikës së përjashtme Expose, që ju ftojmë ta dëgjoni pas pak. Në këtë emision do të sjellim edhe një rubrikë nga shëndetësia, qindra çifte në listë të pritjes për IVF në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Qëndroni me ne për hoci të tjera.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Partitë politike në Kosovë po presin certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve parlamentare të nëntë shkurtit për të rishqyrtuar pozicionet e tyre lidhur me koalicionet e mundshme për formimin e qeverisë e vlerësojnë njohësit e çështjeve politike. Përderisa lëvizjeve vendosje PDK, LDK dhe AK kanë përjashtuar mundësinë e koalicioneve ndërmjet tyre, Nisma Socialdemokrate nuk ka dhënë vijat e kuqe në këtë drejtim. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Partitë politike janë duke pritur numërimin e votave nga diaspora dhe certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit, që të mund të dalin më konkretisht se cili është orientimi dhe veprimi i tyre përballë koalicioneve eventuale. Kështu vlersoi njohësit e çështjeve politike nga Instituti për Studime të Avancuara GAP dhe nga Grupi për Studime Juridike dhe Politike. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se kanë mbetur të numërohen edhe votat me kusht, votat e personave me nevoja të veçanta dhe mbi 80 mi vota nga diaspora. Sipas rezultateve të fundit preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, asnjëra parti nuk ka arritur të fitojë mjaftueshëm ulëse në kuvent për të formuar vet me qeverinë. Lëvizja vetëvendosje ka deklaruar se nuk do të bëjë koalicion me tri parti tjera. Ngjashëm mundësinë e një koalicioni për formimin e qeverisë së re, e kanë përjashtuar edhe PDK-ja, LDK-ja dhe AK-ja, por jo edhe partneri i kësaj të fundit Nisma Socialdemokrate. Bekim Saliu nga Instituti GAP thekson se lëvizja vetëvendosje ka pritje reale që pas numërimit të votave të diasporës të fitoj 48 ulse në kuvend. Kjo si pas ti mund të jetë një piknisje për një koalicion të mundshëm të saj me Nismën e Fatmir Limajt me 10 deputetet e komuniteteve jo shumic, si dhe një deputet nga komunitetit serb, por jo nga lista serbe.
Pra unë e shëtë të mundshëm që vetë vendosja të shfrytëzoj këtë opcion në Limajt, duke aplikuar edhe një lloj po them kushtimisht kontraktimit të deputetëve të tjerë për të mbështetur qeverinë.
Saliu ka shtuar se në këtë mënyrë qeveria e ardhshme mund të siguroj miratimin nga 61 deputet, por përveç një koalicioni të tillë, Besar Gërgi nga Grupi për Studime Juridike dhe Politike e sheh edhe një opsion tjetër si të mundshëm.
Opsioni B është që lëvizja vetëvendosje të bëjë një koalicion qeverisës, qoftë me PDK-n, qoftë me LDK-n, në mënyrë që të ketë një stabilitet në qeverisje, si dhe të ketë numrat të mjaftushëm për zgjedhjen e presidentit në prill të vitit të ardhshëm.
Mandati i presidentes aktuale Vjos Osmani përfundon më 7 prill 2026. Certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve të nënshkurtit pritet të bëhet ka mesi muajit mars, por Saliu konsideron se lëvizja vetëvendosje nuk është në situatë që të nxitojë për të formuar qeverinë e re, për shkak se buxhetin për këtë vit e ka të miratuar.
Por kemi një qeverinë detyr, e cila ne urrejmë dhe dhe natyrisht që qeveria në detyrë nuk ka kufizim kohor, dhe qeveria që është aktualisht mund të ndërmarrë të gjitha veprimet, si ku tjetë qeveri e zgjedhur.
Saliu shtoi se i vetmi kufizim për qeverinë aktuale është fakti se nuk mund të procedojë ligje dhe marrëveshje ndërkombëtare për miratim në kuvend. Procesi zgjedhor që çon drejt përbërjeve të reja në institucionet e legjislative dhe ekzekutive të Kosovës, po ndodh në kohën kur fokusi i administratës së re të Shteteve të Bashkuara dhe presidenti Donald Trump është përfundimi i mundshëm i luftës Ukrainë-Rusi. Gërgi konsideron se ekziston potenciali që kjo situatë të shfrytëzot në Bosnjë-Hercegovinë për trazira të mundshme për shkak se një gjykatë e këtij shteti dënoi me 1 vjet burg presidentin e Republikës Srpske Kamilo Radodik për mos respektimin e vendimeve të përfaqësuesit të lartë të komunitetit ndërkombëtar në këtë vend. Sipas tij, efekti i trazirave eventuale në Bosnjë-Hercegovinë mund ta prek gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor. Në dritën e zhvillimeve të reja gjeopolitike të mundshme, siç thekson Gërgi, urgjenca për të formuar një qeveri në Kosovë është shumë e madhe.
Është jashtëzakonisht e rëndësishme që Kosova të ketë një qeveri shpejt, të ketë një qeveri stabile, në mënyrë që vendi të ketë një udhëheqësi të sigurt në këto, le të themi, ujëra të rrezikshme gjeopolitike në të cilat kemi hyrë.
Njohësit e zhvillimeve politike nuk përjashtojnë mundësinë që faktorët ndërkombëtar të ndikojnë te partitë politike në Kosovë për të finalizuar procesin që çon drejt krimit të qeverisë së re. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Tarifat e energjisë elektrike në muajin prill mund të rriten deri në 15%, vlerëson ish-ministri i energjisë Ethem Çeku. Kjo rritje sipas tij mund të ndodhë pas kërkesës së 3 kompanive energjetike, KEC, KESCO dhe KOST për rritje të tarifave. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Çeku thotë se operatorët kërkojnë rritje deri në 35% pasi çmimet e importit janë rritur dhe Kosova varet më shumë nga importet. Intervistën me zotin Çeku e ka zhvilluar Nadije Ahmeti.
Zoti Çeku, në bazë të kërkesës së 3 kompanive energjetike, a ka bazë për rritjet e çmimit të energjisë?
Realisht Kosova po përballet me mungesë të energjisë. Po dimni që është aktualisht patë mungese të mëto në furnizim të qytetarve me energji elektrike. Kjo vjen si pasoje mungesave të mëto në investime. Do tëtë, ne nuk kemi ndërtu kapacitetet të reja energetike. Ato të cilët janë ndërtuar janë kryesi solare dhe janë me kapacitetet të vogla, janë të pa mjaftushme edhe me erë ato të cilat janë të pa mjaftushme për me furnizu Kosovën në njërë të regullt me energji elektrike. Unë nxjerra disa nga të dhëna, për shembull, KESCO kërkon dikun rreth 40 milion më shumë se sa vitin e kaluar. Pastaj KEC-i kërkon dikun rreth 85 milion më shumë, KOST-i kërkon dikun rreth 20 milion që totalisht duhet që ka një rritje 35%. Ku e bazojnë këta në shpenzimin, në çmimin e tregut, pashë se ata po bazojnë edhe në rrugën mesatare që qeveria ka bërë në 350 euro, ku janë rritë pastaj edhe shpenzimet.
Zoti, që këpumë të shtonë në bazë të kërkesës që thoni deri në 35%, sa mund të rritet energjia elektrike dhe a mundet edhe mos të rritet fare?
Zyra duhet të analizon me kujdes, nuk duhet të pranon 35%, së është rritje shumë e madhe energjisë elektrike, qeveria duhet të afron subvencione, prapë ndimes që mos ngarkohet qytetari, me gjithë ato janë pare të bugjetit. Përbem një loj, një sile atje, unë besoj që nuk duhet të kalojnë bi 15% e rritjes e tarifave të energjiske, zyra regulatorit nuk duhet të pranon 35%.
Po do më ta në rritja do jetë e domosdoshme?
Normal, nuk mund t'i ike. Ky është koncept i gabuar që e kanë instaluar partitë politike, qeveria aktuale, që ka thonë kur viju në pushtet, kur se rriti energjinë. Në fushën energjisë të përmbys a revolucioni energetik nuk një qeverisja, asën nuk varet pejteje, varet nga tregjet, nga berzat, atje, në kohën e Covidit edhe 2022-2023 në arriti 700 euro megavati.
Në bazë të këtyre kompanive, do më thonë kërkesa është bërë për shkak të blerjes e energjisë elektrike me çmim të lartë në bursat të ndërkombëtare. Në anën tjetër, ne e dim se nga korporata energjetike Kosovës, këto kompani energjinë elektrike e blejnë për 30 euro për megavat. A është e lira të çmimi energjisë elektrike nga KEKO?
Po. Mendoj që është KEKU gjeneron një çmim shumë të lirë, krahasi me importet që i bëjnë këta. Jo vetëm KEKU, po dhe sektori privat, në disa fusha, ne dim që disa nga bizniset e kanë ndërprer tërsisht prodhimin e energjisë për shkak se KEC-i zyra regulatorit nuk ja pranon çmimin bile për afërsisht sikur çmimet e tregut që janë. Disa nga investitorët i kanë ndërprer prodhimin, kemi të Goleshi, ku ZRE-ja nuk ja pranon një çmim të mirë për prodhimin e energjisë që e bën. Prandaj këtu kemi shpeshën një diskrepancë. E blenti me 500 euro megavatin, 700 euro megavatin, kurse nga KEKU dhe kompani tjera prodhuese e merr shumë lirë. Në anën tjetër, investimet në sektorin e rrjetit nuk janë ndonjë investim të madh të cilët i kanë bërë. Ne nuk e mohojmë, ka investime, ka rregullime të rrjetit, por nuk janë ato investime në harmoni me çmimet çfarë i kërkojnë. Ne e dimë që sektori privat kërkon përfitime dhe ai ka orë për përfitime, por qeveria duhet jetë shumë e kujdesshëm të shej investimet që janë bërë në rrjet, a janë në harmoni edhe me çështjen e që po e shtrojnë kërkesën për rritjen e çmimit.
Po zoti Çeko, si vlerësoni ju çmimet aktuale? Janë të larta apo të përballueshme?
Duke u nisur nga stadi i zhvillimit ekonomik të vendit tonë, çmimet nuk janë të lira, duke parë situatën ekonomike financiare që i kanë familjet tona. Kur ta mesh në raport me tregun e jashtëm, realisht çmimet në Kosovë nuk janë të shtrejta, sidomos për energji që po e flas nga ora 24 dhe orën 7. Ne duhet të mësohem edhe me këtu blok tarifa të reja se si kur mundem me përdor energjinë elektrike. Do të thotë ne në aspektin e gjendjes kur rroga mesatare është 350 euro, kur e kemi stimuluar ngrohjen përmes energjisë elektrike, i kemi mbështetur familjet që të kenë nxemjen përmes energjisë elektrike. Dhe në anën tjetër tani e kërkon rritjen e çmimeve, kjo bjen ndesh me politika dhe gjendjen që e kemi në Kosovë.
Kosova prodhon shumicën e energjisë elektrike nga termocentralet me thangjell, por kjo sasi prap nuk mjafton për nevojat e konsumatorëve. Përveç importit, cilat janë opsionet për të rritur prodhimin vendor?
Po, unë u konsultova me raportin e Bankës Botnore, të një raport që është bërë për si të del Kosova të bën transformimin nga fusha e energjisë me lignit me fushën solare dhe të irës. Nga informacionet, Kosova ka kapacitet solar, tjelor, sepse i kemi 270 ditë të mira ku mund të përdoret dhe mund të prodohet energji solare. Kosova ka një kapacitet që të instalohet dikur rrëth 7000 megawatt energji solare, që nuk është e barabart me energjin prodhuese, duhet të kuptojmë se mund tjetë një raport 1-3 një ndarjet e tilë, do të tëtë një projekt që mund të jetë diku një barabart 4.7 miliard euro deri në vitin 2050.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropa.lir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Ndryshimi i papritur i politikës së jashtme amerikane po krijon pasiguri në rajone të ndryshme si Ballkani. Administrata Trump ju qasë ndryshe konfliktit Rusi-Ukrainë duke u angazhuar direkt me Moskën dhe duke lënë më anash Kievin. Me Serbinë që refuzoi ta njohë pavarësinë e Kosovës dhe me dialogun mes tyre të bllokuar prej vitesh, a mund të ndodhë që SBA-ja nën Trumpin të ndjek një qasje të ngjashme edhe ndaj çështjes së Kosovës? Valona Tela ka trajtuar këtë temë në ekspozen e kësaj jave. E dëgjojmë.
Pas viteve të izolimit të Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës, administrata Trump duket e gatshme të ndërmjetësojë një marrëveshje me Kremlinin, duke anashkaluar potencialisht Kievin. Ky transformim i shpejtë i politikës shkaktoi valë tronditëse gjetk dhe pashmangshëm shtron pyetjen: a mund të përballet Kosova me fat të ngjashëm në mosmarrveshjen e saj me Serbinë? Presi Rusia nisi pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës, Shtetet e Bashkuara ishin mbështetësit kryesore të Kievit, si në aspektin ushtarak, ashtu edhe atë diplomatik. Por sot, 3 vjet më vonë, presidenti amerikan Donald Trump tingëllon më dashamirës ndaj Rusisë se sa Ukrainës.
But today I heard, oh, well, we weren't invited. Well, you've been there.
Sot dëgjova, oh, ne nuk ishim të ftuar. Ju ishit atje për 3 vjet. Ju nuk është dashur ta nisni kur. Keni mundur të bëni marrëveshje.
Me këto komente të papritura, Trump u duk se fajsoi Ukrainën për pushtimin rus dhe sugjeroi se ky vend mund të kishte bërë marrëveshje për të shmangur luftën. Ukraina megjithatë u kushtua nga fqinjia e saj në shkurt të vitit 2022. Dhe konflikti që vazhdon u bë më vdekjeprurësi në Evropë që nga lufta e dytë botërore. Trump në një shkrim në rrjetet sociale përdori gjuhë të ashpër për të përshkruar edhe presidentin Ukrainës Volodymyr Zelensky. Ai tha se Zelensky refuzon të mbajë zgjedhje dhe quajti diktator. Sipas tij, presidenti Ukrainës duhet të veprojë shpejt ose do të mbetet pa shtet. Trump duket se po vepron për të përmbushur premtimin e tij për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë sa më shpejt që t'jetë e mundur. Ai fillimisht zhvilloi një telefonat me presidentin rus Vladimir Putin, ndërsa pak ditë më vonë delegacionet amerikane dhe ruse u mblodhën në Arabinë Saudite për të filluar bisedimet për specifikat. Ky ishte kontakti i parë direkt mes palëve prej se Rusia nisi pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës. Dhe një ndryshim i beft i politikës amerikane. E gjitha, la të habitur edhe Ukrainë, edhe alatët tradicional të SBA-s në Evropë, që për momentin janë të mënjanuar nga negociatat. Por në të njëjtën kohë ngriti pikpyetje edhe për vendet e tjera, që varen nga mbështetja e SBA-s përfshir Kosovën. Me Serbinë që refuzon ta njohë pavarësinë e saj dhe me dialogun me styre të bllokuar prej vitesh, a mund të ndodhë që SBA-ja nën Trumpin të ndjek një qasje të ngjashme edhe ndaj çështjes së Kosovës? Në një letër që presidenti i SBA-s i dërgoi presidentes së Kosovës Vjosa Osmani në 17 vjetorin e pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt, ai u citua të ketë thënë se SBA-ja do të vazhdoj të punoj me Kosovën në forcimin e institucioneve demokratike dhe promovimin e rritjes ekonomike. Po ashtu, u zotua se lidhjet mes dy vendeve do të zgjerohen. Profesori në pension i marrëdhënieve ndërkombëtare, Alon Ben Mir, thotë se në këtë mes, administrata Trump megjithatë mund ta favorizoj Serbinë, qoftë për shkak të lidhjeve më të ngushta me presidentin serb Aleksandar Vučić, interesave biznesore që ka dhënë drejt Trumpit Jared Kushner në Serbi, apo ndikimit që ka emisari i tij për misionet e posaçme Richard Grenell me kritikat e vazhdueshme që i bën qeverisë së kryeministrit të Kosovës Albin Kurti.
But that does not mean that Trump is going to abandon Kosovo.
Por, kjo nuk do të thotë se Trump do të braktisë Kosovën, sepse ai e di se për të ruajtur stabilitetin në Ballkan, duhet të vendos një lloj ekuilibri, dhe në rastin konkret, edhe BE-ja është e përfshirë direkt. Ajo ka trupa në Kosovë dhe ai nuk mund ta anashkalojë për këtë çështje.
Richard Kaplan, profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Oxfordit, thotë se Kosova ka qenë historikisht nën presion nga palët e jashtme, por se ka pasur vend në tryezë. Sipas tij, vetë kosovarët mund të tërheqin paralele me ukrainësit, por se SBA-ja ka interesa më të ulta në mosmarrveshjen Kosovë-Serbi, dhe kjo i zvoglon gjasat që Trump ta braktisë Kosovën ashtu siç ka bërë me Ukrainën.
Taking into consideration that some of his actions have been accurate.
Marr parasysh se disa nga veprimet e Trumpit përshkruhen si transaksionale, ai mund të përpiqet të krijojë marrëdhënie me Kosovën dhe me Serbinë, të atilla që u përgjigjen më shumë interesave të SBA-s sesa interesave të komunitetit evropian apo të Ballkanit perëndimor.
Gjatë mandatit të parë si president në periudhën 2017-2021, Trump ishte dëshmitari në nënshkrimit të një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike. Shumë pak prej këtij dokumenti u zbatua në terren, por Trump tha se është krenar për dy udhëhecit, kryeministrin e atëhershëm të Kosovës Abdullah Hoti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Si vjetë në letrën që i dërgoj presidentës Kosovës me rastin 17 vjetorit të pavarësis, Trump nuk e përmendi dialogun për normalizimin e marrëdhënieve mes Prishtinës dhe Beogradit. Gjashtëm nuk e përmendi as në letrën që i dërgoj presidentit të Serbis me rastin e ditës së shtetësis, po ashtu në shkurt. Në të dyja letrat, ai theksoj kryesisht rëndësin e bashkëpunimit. Por pavarësisht kësaj, profesori Benmir pret që Kosova të përballet me trysni të shtuar nga SBA-ja për t'i dhënë komunitetit serb më shumë autonomi, gjë në të cilën edhe Serbia këmbgul me vite. Dëshimi i për ta bërë këtë do të kishte pasoja, thot Benmir dhe numëron disa.
The United States could impose a certain sanction.
Shtetet e Bashkuara mund të vendosin sanksione, mund të mos e ndihmojnë Kosovën ekonomikisht, mund të bëj presion BE-s që të mos e avancoj integrimin e Kosovës në komunitetin e saj. Pra, Shtetet e Bashkuara mund të bëjnë presion të konsiderueshëm nëse duan. Kjo është arsyeja pse mendoj se nuk mund ta ignoroni atë që do SBA-ja.
You cannot ignore what the United States wants.
Benmir shton se lidhjet e vuçiqit me Rusin mund t'i lejojnë atij të ndikoj edhe në politikën amerikane. Ndërsa organizimi një takimi të mundshëm mes Trumpit e Putinit në Beograd, që është përfolur edhe më herët, vetëm se do ta forconte më tej pozicionin e Serbisë. Për t'u kundërvend të gjitha këtyre, Benmir thotë se Kosova duhet të tregoj fleksibilitet, pa e kompromituar pavarësinë e saj.
Asociacioni komunave me shumicë serbe duhet të formohet. Nëse nuk dëshironi shkëmbime territoriale, bëjeni asociacionin dhe bashkëpunoni me Serbinë, sepse Serbia ka interes të madh në ato komuna me që janë të banuara me shumicë serbe. Ndaj, duhet treguar fleksibilitet në këtë drejtim.
Profesori Kaplan thotë se Trump është vetëm në muajin e dytë të mandatit dhe se politika e tij e jashtme është ende duke marrë formë. Por paralajmëron se sjellja e tij me Ukrainën duhet të shërbejë si sinjal për qasjen ndaj konflikteve të tjera të pasqitura dhe t'i mbajë udhëheqësit së paku vigjilent.
I'm sure that Ukrainians are feeling that they've been sold out.
Jam i sigurt se ukrainasit ndjejnë se janë shitur në shumë aspekte. Ndaj janë të arsyeshme shqetësimet se Trump mund të bëjë kompromise mbi parimet, kur ato u shërbejnë interesave të tij të ngushta, interesave të SBA-s.
Qasja e tillë e dukshme alarmoi edhe aleatët tradicional të SBA-s në Evropë. Kancelari i pritshëm gjerman Friedrich Merz tha se Evropa duhet ta forcojë sigurinë e saj sa më shpejt që të jetë mundur në mënyrë që të pavarësohet nga SBA-ja. Por ndryshe prej tyre kundërshtarët historik të SBA-s tingëllojnë më dashamirës ndaj sjelljes dhe retorikës së Trumpit. Nëse do të më kishe thënë vetëm 3 muaj më parë se këto do të ishin fjalet e presidentit amerikan, do të kisha qeshur me të madhe. Shkroi në X nën kryetari Këshillit Rus të Sigurisë Dmitri Medvedev duke komentuar deklaratën e Trumpit se Zelenski është diktator. Ndërkohë që paralajmërohen takimet e tjera mes SBA-s dhe Rusisë për Ukrainën, si dhe një marrëveshje për minerale mes SBA-s dhe Ukrainës, që do t'u mundësonte taksapaguesve amerikanë të kompensonin paratë që Washingtoni ja ka dhënë Kievit gjatë luftës. Analistët nuk presin që kontesti mes Kosovës dhe Serbisë të jetë lart në agjendën e Trumpit, sidomos së shpejti. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, e cila ka rol udhëheqës në politikën e jashtme të vendit, ka thënë se synon ta forcojë bashkëpunimin me administratën Trump, sidomos në fushën e mbrojtjes dhe të investimeve strategjike. Gjashëm edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, kur e ka uruar Trumpin përfitorën në zgjedhje, ka thënë se mezi pret të punoj me të, në dobi të përparimit dhe paqes. Radio Evropa e Lirë pyeti Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë për aktivitetet e saj lobuese në SBA, por në përgjigjen që mori thuhet se kontratat e lobimit në përputhje me ligjet në fuqi mbeten konfidenciale. Analistët thonë se për të naviguar në këtë peizazh të pasigurt duhen padyshim shkatësi diplomatike. E nëse historia është ndonjë udhërrëfyes, aleatët e vegjël shpesh duhet të përshtaten ose të mësohen të jetojnë me vendimet që të tjerët i marrin për ta.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Mes sfidave të shumta në sistemin shëndetësor të Kosovës, një çështje që ka tërhequr vëmendje është vonesa e funksionalizimit të repartit për fertilizimin asistuar mjekësor në qendrën klinike universitare të Kosovës. Megjithëse autoritetet kishin premtuar nisjen e procedurave në dhjetor të vitit kaluar, deri më tani janë zhvilluar vetëm konsultime me çifte të interesuara, ndërsa procesi praktik ende nuk ka filluar. Detajet na i sjell Uri Die Lajçi.
Mes kushteve të vështira spitalore, mungesës së barnave dhe ikjes së mjekëve, një çështje që prej kohësh dominon diskutimet rreth sistemit të kujdesit shëndetësor të Kosovës, është edhe funksionalizimi i vonuar i repartit për IVF apo fertilizim të asistuar mjekësor. Nëntorin e kaluar, ministri shëndetësisë Arben Vitia ka thënë se reparti brenda qendrës klinike universitare të Kosovës do të funksionalizohet në mes të dhjetorit. Por atkoh pacientët e interesuar për IVF kanë nisur të caktojnë vetëm termin për konsulta dhe kontrole në lidhje me procedurën. Aplikim të saj në çifte nuk ka pasur. Tashmë në pjesën e dytë të muajit shkurt 2025, autoritetet shëndetësore thonë se zbatimin e praktikë IVF-it do të nisë së shpejti, por nuk specifikojnë ndonjë datë. Ministria Shëndetësisë së Kosovës i tha Radios Evropa e Lirë se gjatë muajit mars pritet të fillojë stimulimi i vezorëve në rastet e para dhe në fazën tjetër do të nisin procedurat e para të IVF-it. Zotim të ngjashëm për Radion Evropa e Lirë bën edhe zyrtar të shërbimit spitalor dhe klinik universitar të Kosovës, i cili mbikëqyr ÇKUK-n. Të martën e 18 shkurtit Radio Evropa e Lirë u informua nga burimet e veta në ÇKUK se barnat dhe materialet shpenzuese për IVF nuk janë siguruar ende në repartin e ÇKUK-s. Merret vesh se tenderi për zgjedhjen e ofertuesit është hapur, por nuk dihet se deri ku ka arritur procedura. Në klinikën e ginekologjisë në ÇKUK, ku ndodhet reparti i IVF-it, thonë se në 2 muaj të fundit janë bërë konsultime të shumta me çiftet që duan të bëhen prindër përmes IVF-it. Radio Evropa e Lirë pa se listat e pritjes për konsultime të tilla kanë shkuar rreth në 1000 raste dhe se disa prej tyre duhet të presin për te muajt të katërt të vitit. Jam duke pritur me padurim sepse nuk i kemi kushte të provojmë në institucionet private, i tha Radios Evropa e Lirë Valoni, i cili bashkë me bashkëshortën kanë termin për konsultime në prill. Kjo do të jetë një mundësi ideale, tha çifti, i cili ka 8 vite martesë dhe nuk ka fëmijë. Punon në njësit në ginekologji, thonë se për shkak të interesimit të lartë, kjo klinik ka shtuar ditët e pranimit të kërkesave për kontrolle dhe konsultime. Nga 3 sa ishte më parë në 5. Shefi i repartit IVF-it Leandrit Bejtullahu shprehu bindjen se punët janë duke shkuar në drejtimin e duhur. Jemi në fazën përgatitore kur pacientët vinë me analiza dhe vlerësohet nëse plotësojnë kriteret ose jo. Pas përgatitjes së tyre vjen faza e stimulimit, thot Bejtullahu. Ai thot se mosha deri në 42 vjeç për gratë që duan të nënshtrohen IVF-it është e caktuar në bazë të standardeve ndërkombëtare, por kjo nuk është pritur mirë nga një 45 vjeçare që i është drejtuar ÇKUK-s për këtë procedurë.
Po do të heq kur gjë mos biseda, se vish për ta 42 mosha mos kishka. Nuk shtau kurish, mos kam shkoj se do. Pse do të më ta përcaktu moshën? Për të bashkën private ata asnjëherë, ajo normal që private i ka interesat e veta, na e kujtojnë ato. Ama, më ta përcaktu moshën se di sa. Ti di pse do të më përcaktu moshën?
Kosova ka ligj për shëndetin riprodhues ku bën pjesë edhe IVF-i qysh në vitin 2007, por në mungesë të repartit të IVF-it në ÇKUK, procedura ka mundur të bëhet vetëm në spitale private ku kushton deri në 3000 euro. Procedura nëse nuk është e suksesshme herën e parë, mund të përsëritet së paku edhe dy herë të tjera sipas rekomandimeve. Në ÇKUK ky shërbim do të ofrohet falas dy herë të para, ndërsa më pas çmimi për procedurë do të jetë rreth 670 euro. Ndërtimi i repartit për IVF në ÇKUK ka nisur në vitin 2020 dhe drejtuesit atëshëm të ÇKUK-s janë zotuar se procedura do të nisë aplikohet në vitin 2021. Vonesat që janë shfaqur ndërkohë janë lidhur me pandeminë COVID-19, e cila ka zhvendosur fokusin tek emergjenca e shëndetit publik. Përndryshe, investimet e Ministrisë së Shëndetësisë dhe të Shërbimit Spitalor dhe Klinik Universitar të Kosovës në ngritjen e repartit të IVF-it kanë arritur vlerën në 1.9 milion eurove, pa marrë parasysh se kur do të nisë aplikuari. Diskutimet për këtë procedurë pritet të vazhdojnë edhe për një kohë, pasi një projekt ligj për shëndetin prodhues ka mbetur pezull. Ai ka kaluar në lexim të parë në Kuvendin e Kosovës qysh në vitin 2023, por nuk ka shkuar më tej për shkak se disa deputet i kanë kundërshtuar dispozitat, sipas të cilave çasjen e IVF mund të kenë të gjitha gratë pa marr parasysh statusin e tyre, qofshin beqare, qofshin një çift homoseksual apo heteroseksual. Arsyetimet e këtyre deputetëve kanë qenë se duan të mbrojnë institucionin e familjes, gjë që është kundërshtuar nga përfaqësuesit e organizatave për të drejtat e njerëzit. Për Radio Evropa e Lirë, Uri Die Lajçi.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të pandshëm. Qëndroni me ne.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision, duke ju falendruar për vëmendje. Ju ftojmë që të na vizitoni në faqen tonë në internet europaelir.org, aty ku mund të gjeni informacione nga Kosova, rajoni dhe bota. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë mirë dëgjofshim.